Afganistan bilen Pakistanyň ýolbaşlary Afganistanyň öňki prezidenti Burhanuddin Rabbaniň ölümünin sebäplerini bilelikde derňemek barada alalaşa geldiler. Bu maglumat 1 noýabrda Türkiýanyň İstanbul şäherinde Agdalyany ýurtlaryň liderleri bilen Türkiýanyň prezidenti Abdullah Gül'ün gatnaşmagynda geçirilen ýygnakdan soňra ýlan edildi. Şol gepleşiklerden soňra eden çykyşynda Türkiýanyň prezidenti Abdullah Gül şeýle diýdi.
Bugünkü zirvenin en önemli neticelerinden biri de Yüksek Barış Konseyi.
Şugunki sammitiň en möhüm kararlarından biri Afganistanyň öňki prezidenti Rabbaniň janyna kast edilmeginiň sebäplerini bilelikde derňemek boýunça Pakistan bilen Afganistanyň arasynda hyzmatdaşlyk mehanizminiň döredilmegi barada gelinen ýalaşykdyr. Bu agdalyan iki ýurdun näme derejede çyn ýürekden işleşýänligini aňladyar diýip Abdullah Gül nukdady.
Nasıl çalıştığını göstermektedir.
Gülüň aýtmagyna görä bu baradaky derňewler iki ýurdun daşary işler ministrligi hem şol ýurtlaryň aň togulluklarynyň gatnaşmagynda bilelikde alınıp barlar. Afganistanda Talibanlar bilen gepleşikler geçirmek üçin döredilen ýokary geňeşiň ýolbaşy hem bolan Rabbani sentýabr aýynyň 20-sinde jandan geçen bir bombaçy tarapyndan öldürilipdi. Afganistanyň prezidenti Hamid Karzai Pakistanyň harbylarynyň aň togullugynyň Afganistanda jandan geçen bombaçylar tarapyndan amala aşyrylýan wakalarda rolunyň bardygyny aýdyp gelýär. Islamabad bolsa bu aýplamalary red edýär. Afganistanyň prezidenti Hamid Karzai gelinen bu ulalaşygy gowy garşy alyp Rabbaniň ölümünün bu iki yurdun önden hem dartkınlı olan katnaşığına ne derecede yaramaz tesir yetirilini belirleyip şeylediydi.
There is almost an end to negotiations between us.
Bizim aramızda barlaşık boyunca gepleşikler yatırıldı diye niyale. Şu mesele var adaydılığında, şu gün Türkiye'de Prezident Abdullah Gül'ün kuramalaştırılmasında olan vaka cüda mühim ehmiyete iyidir. Men hemen Prezident Gül ve Prezident Zardari hememiz Rabbani'nin ölümünün sebeplerini derinlemek barada yola koyulan bu mekanizmin üstünlükle ve iki yurdun katnaşıklarının geleceği barada kovu netice bilen tamamlanacağına umid ediyar deyip Karzai belledi. Bu iki yurdun ara katnaşığının kovuluşmağı barada aydılanda Pakistan ve Afganistan'ın harbi ve ağın toğulluklarının yolbaşları hem Türkiye'li kardeşlerinin katnaşmağında düğün gepleşikler geçirdiler. Şeride hopsuzluk ve iktisadi puydakları öz için alayan ençeme ılalaşıkları hem kol koyuldu. Pakistan'ın prezidenti Asif Ali Zardari eden çıkışında Afganistan ve Pakistan arasındaki dartınlığı köşeştirmek barada Türkiye'nin oynayıp bilecek rolü barada şeridiydi.
There has to be a regional solution. The region has to take responsibility.
Problema regionun içinde çözgü tapmalı. Region bu barada cevap kerçiliği öz boynuna almalı. Uzaklarda yerleşen kov dostlarımızın ve pozitif niyeti olan dostlarımızın bize kömek etmek isteyen olmağı mümkün. Emma olur, bizim medeniyetimizi hem deyip desturlarımıza düşünmeyarlar. Bir dost ve musulman yurt hükmünde bu barada yardım etmek hem edilmeli edimleri etmek barada yol görkezmek noktayı nazarından Türkiye'nin pozisyası has amatlı deyip Zerdari belledi.
And to guide wherever it is needed.
Karzai bilen Zardari özara gepleşiklere başlamak barada pozitif pikir beyan etseler hem Afganistan'ın önkü lideri Rabbani'nin ölümünden sonra Prezident Karzai Talibanlar bilen barlaşık boyunca gepleşiklerin kaytadan başlanmağının hazırlıkça gözünde tutulmayanlığını aytdı.